Казва се Димитър Петров. И мисля да отговоря за веб-среди за програмиране и по-голяма част за клъстери повече. В общи линии, като се прави дизайн, има два начина да се мине през целия процес. Имаме някакъв проблем, който може да се, който се описва с статичен и динамичен контент, т.е. съдържание. Което в повечето случаи се издава с включване на някакъв embedded език, като да кажем Perl или PHP, Java, каквото да дойде. В общи линии основният вариант е да се генерира HTML, което да представлява масло, това, което се вижда в общия случай, като динамичната част се добавя информацията, която зависи от идеята. Още не средите за работа, които позволяват едновременното разглеждане на код и HTML са малко и още много малко от тях са 100% визуално организирани. Повечето са хибриден вариант между текстов редактор, в който има възможност да се пише на ръка. Имате превю посредством плагин или директно вътре бедното в приложението. И евентуално някакви плагини за upload към даден сервер, от даден сервер да се вземат нещата. И евентуално help система за набор от езици, които може да се ползват. Няколко проекта има, които заслужава да се спомена. Още ни, като такива среди за Самая, Огуст, Булфиш, колегата Гоняк. Имаше част от кода на Булфиш на гърба си. Кофи Къп. Моля? А, възможно. Да. Може. Кофи Къп, Дадзън, нещо елементарно, като и Макс. Мекомисион. Моля?
Вито казвам, не е точно елементарно.
Той и Макса не е елементарно. Е,
това вече нещо.
Не. За съжаление, неща от сорта на Dreamweaver. Не съм видял в момента за портно за Linux, който да работи. Има отворени проекти, но чак толкова визуално решение не съм видял за момента. Проблема може би се явява точно в това, че не можеш да си толкова визуално редактиран, както де. Повечето среди за работа имат съвсем стандартен интерфейс, в който имаме някакъв изглед, който може да бъде текстов или превюто. Набор от функции, които, с които може да се драгва и дропва веднага вътре в кода, в това, което се прави. И евентуално хелп система, която позволява да се да се гледа помощ за евентуално скрипт, ако се ползва или нещо от сорта. Очевидно бих искал да отделя на следи за клъстерно програмиране, тъй като много от проектите, които изискат малко по-голяма логика и повече ресурси, в определен момент достигат до лимита, който може да който се определя от 30-битовата архитектура, в случая с, както с Linux и с повечето бизнеса, по-точно всичките бизнеса, които се отправят на PC. Проблема е, че просто адресното им пространство не им достига или пък са прекалено бавни, за да се справят с проблема. И затова в още един има решение да се премине към паралелизъм, който заимства идеологията на масивния паралелизъм, реализиран в суперскаларните компютри. Разликата е единствено в това, че при масивно паралелните компютри те критичният им ресурс не се дава обмена на информация между процесорите, между процесорите, да, с общата памет. Просто е причина, че те там са навързани на една хешина, докато при при клъстерите там се налага единно дефиниране на, и специфициране на съобщенията и начина, по който се обменя информация между нодовете в един клъстер. Затова 1989 година се заражда идеята за PVM. Много сте чували за това. Това е това е система за хетерогенно разпределяне на ресурси, на хетерогенно разпределение на разпределение изчисления. Идеята е, че група от компютри могат да се изпълняват задачи паралелно с обменящи се информации помежду си за изчисления, като топологията на клъстера се определя от главния процес, който стартира всичко и може динамично да се променя конфигурацията и топологията на клъстера. Затова са дефинирани принципи на база, на които е изградена цялата виртуална машина, като идеята е да се разделят да се имплементира една минимална виртуална машина на всеки нод, който да може да запуска приложението, когато е нужно, когато стане нужда за него. PVM като технология изисква за всяка архитектура да се направи конкретно за тази архитектура изпълнени виртуална машина и съответно клиента, който трябва да се изпълнява на него. Като няма ограничения като цяло, задачата да се изпълнява върху една архитектура. Тоест, хубавото е, че може да се изпълнява едно приложение върху различни платформи, дали било NT, дали било Unix, Sun или кафемашината, която е свободна в момента. Основните принципи, които тази технология включва, са пул от хостове, които се дефинират от потребителя. Достъп до хардуера на съответната машина на ниско ниво става въпрос, че самата виртуална машина се грижи за достъпа до самия хардуер, който има. Процес базово ориентирано изчисление, което в общи линии позволява на отделните части от PVM-а се изпълняват на възел нот в кластера, независимо кой е той. Става въпрос, че не е задължително определен процес се изпълнява на конкретна машина. Той се възнава динамично. И система за предаване на съобщения. На базата на тази технология са създадени много реализации. Първоначално това е замислено за Fortran. Има C вариант, C++ също и обсъдък и Java реализации, реализация на Java. В общи линии работа в тази насока има в много аспекти, в много проекти, които са започнали. MIT имат пакет от примитиви, които допълват стандартния C език под наименованието Silk, и в който рънтайма е променен малко, за да може алгоритмите да се изпълняват в паралел. Интересното в този проект е, че това нещо може да се изпълнява на една машина с един процесор. Тоест, технологията е downscale. Много лески не знам къде си оперира. Обратно скрайдено, да? Други решения са като Coherent Virtual Machine, и това е малко старо. Като идеята е, че тя автоматично си разпределя, си балансира изпълнението на процесите в кластера като цяло. Хорп. Но това нещо задават много добро бъдеще от гледна точка на това, че е имплементация на Java, която има основава се на порт спецификация, подобна на Корба и на Декон, за отдалечено изпълняване и предаване на класове и обекти. Като достатъчно се различава доста от спецификациите. Основата в този проект е, че се прехвърля байнери код в кластера, без да се налага прекомпилация за съответната архитектура. С течение на времето PVM се оказа, че има както добри, така и лоши страни. Голяма част от проблемите идват от това, че наборът от инструменти за предаване на съобщения е редуциран. И от гледна точка на това, че за да се разширят тези част от тези проблеми и добавяне на нова функционалност, се преминава към се започва с работи по нов стандарт, който с течение става. Става въпрос за MPI. MPI всъщност се идва от Message Passing Interface. Това е набор от интерфейси за предаване на информация. Проблемът е бил, че трябва за да може да се мигрира от масивно паралелно процесорна обработка към клъстерно решение, което се явява по-евтин вариант, трябва да се реши проблема с предаването на съобщенията. Т.е. да се реши проблема, в който в един случай централизираната памет се минава през интерфейс за предаване на съобщения. И на базата на това консорциум създава работна група по този въпрос, които се стремят да решат проблема с основно с комуникациите. В началото MPI се доближава до PVM, но не решава проблема с динамизма на и топологията на процесите в кластера, а само съобщенията между тях и основно съобщенията между тях, като fault tolerance. Ако остане нещо в наличието на проблем, т.е. отпадането на някой нот от кластера, може да доведе до голям проблем при положение, което е реализирано в този случай. Затова се налага с изявление да се мине към MPI 2, което решава част от тези проблеми, като разрешава пускането на нови процеси отдалечено, което е характерно за PVM. И съобщение в една посока като GetIput.
Доколкото разбирам, тези технологии, да кажем, трябва изрично да кажеш, кое трябва да се разпредели при изключителния процес.
Значи, по принцип.
Като недостатък на императивните езици.
По принцип, идея аз. Искам да говоря повече, но много това, което е заложено като MPI и PVM, те са базирани на структурни езици от сорта на C, Pascal, Fortran. И този подход е уместен в случая, по-точно завършка, като е уместен в този случай, защото там се решава проблема с на по-ниско ниво, основно за комуникациите. Тоест, когато трябва да направиш дадено решение, ти трябва да решиш сам откъде на къде, кой кога да праща съобщение. Докато варианта, в който се предлага в проекта HORP, то е обектно ориентиран изцяло и реализиран върху Java, там идеята е, че когато програмираш, ти не се занимаваш с това да специфицираш откъде на къде ще тикат съобщения. Просто ти специфицираш методи на даден клас, а реалното изпълнение, къде точно ще протече самия процес, е въпрос на runtime.
За какво става въпрос в такъв случай?
Слушай, ти си имплементираш си някаква логика, някакъв клас, който има някаква комуникация с друг клас, някъде на друга, реално междукласово предаване на съобщение. И самата имплементация, къде точно ще се изпълни, как точно ще се изпълни, и реално това, което реално става, затова не ще се грижи самата виртуална машина на Java-та, която изпълнява този код.
Да, но да кажем, ти не специфицираш точно от кой с кой ще се комуникира, но ти пак изрично казваш, че в този момент имаш някакво разпределение.
Да, между различните основа на Java.
Значи пак ти трябва да си планираш това разпределение.
Ти не го планираш. Ти си създаваш просто обект.
Ти ще на Java програмата.
Ето, бе, дай просто. Дай да говориш някакъв конкретен алгоритъм, който трябва да се реализира. И който изисква разпределение. Да. Някакъв съвсем прост. Съвсем конкретен,
да речем едно сортиране, буквално.
Добре, сортирането, това е някакъв алгоритъм. Той е извикване на някаква функция на апчето или това ще е някакъв Java код?
Ами и двете.
Значи пак в самия код на Java, който се изпълнява, и пак там изрично трябва да кажем това разпределение.
Значи по принцип идеята на това нещо, което се изнася в като настройка отгоре, да си дефинираш набор от елементарни примитиви, които сами вътре си изпълняват логиката паралелно. Да не се грижиш ти да я правиш. Точно така.
Значи, то е имплементирано в някакъв друг. Тоест, аз като потребител, примерно, викам някаква функция за сортировка, но тя пак представлява някаква функция, примерно, на Java, някакъв метод, в който изрично е отказано как точно да се разпределят нещата.
Да, но реалното разпределяване вътре си го решава самата виртуална машина на Java-та, т.е. на това, което го изпълнява.
Да, с кой да комуникирам, но на практика къде и как да се разпределят, това трябва да начинава в кода.
Това е въпрос, може би...
И можем да говорим такъв случай само за конкретни детерминирани изчислителни процеси, при които априори е ясно какво разпределява.
Да.
Много голям недостатък в императивните езици.
Да.
Една форма, като ви е компилатор, да претерпи на парчета
и точно тук е силата на функционалните езици, в които самата...
Те функционалните, за тях е ясно. Да. Ама тук и в джавата нищо не пречи в обектния език. Init, нали, метода, който ти създава класа, да се приеме, че той стартира на един нов процесор. Нали разбирате?
И няма ли че някъде се стартира това?
Да, значи всеки изглъжда на тази машина, който всичко така
става. Да, значи ти ако имаш виртуално, но той при функционалните езици е същия проблема. Ти всяко изчисление го започва все едно на отделен процес. Тъй, че трябва да имаш безкрайен брой все едно виртуални машини.
Това че обземляваме два процеса. Това е сито ли го да се правят нещо с общо времение. Точно това се не го дадете задача с манипиалите. И даде на една програма някакъв формален език в една машина. Как може тя да се прави? Ако ви се
прави, да се прави. Как ще се прави? Ще някакъв да дадем на възпечен алгоритъм, който
е да се прави. Без да имаш
лично да гледаш това. Инструкция, изобразно това ми могат да има обличава.
Там трябва да дефинираш някакъв стол, че статус с някакво очакване
и други. Обаче, как може да се направи точно това? Значи аз познавам един такъв код, например, на си, и той да се усети как да ми образи на няколко процеса. Процесът, че е много по-точно. Има ли такива алгоритми?
Кластер е частен, фактически SMP, за което говорите, частен случай на кластер. Разликата е, че точно за това, че в един случай имаш няколко процесора с обща памет, както е в SMP-то, и от гледна точка на причините плъвате на обща памет. Преминаването, прехвърлянето на данни от един процес към другия става пушината просто. Ти не се нуждаеш от прехвърляне на съобщение от един процес към другия.
Тоест може да погледнем това пушината просто като някакъв улеснен начин на месеч пасинг.
Буквално. Това е решението. Има решение, между другото, с определена файлова система. Тоест, точното наименование беше... не мога да се сетя. Идеята е, че правят... проектът беше, се казваше CFS от Cluster File System. Идеята е, че прехвърлят... виртуална памет по нодовите навсякъде. Тоест, всеки нод, всеки процесор.
Може да се дебя обаче, защото така не съм завършен.
Цялата памет, която е на машината, на нода, се разделя на две. Това ти е реалната памет, това ти е клъстърната памет. Ако правиш нещо тук, това нещо се репликира и по останалите неща в нода. Само че тук обикновено се правят някакви евристики, става просто, че слагат се кешове и така нататък, което и в общи линии понякога проблем има точно тук, ако имаш два процеса, два нода, които работят с една и съща памет. И се окаже, че те работят с това, по какъв начин да се реши този конфликт. Но това беше имплементация на файловата система.
Въпросът ми все пак е следния. Значи имам една глупа програма, написана на някакъв програмен език. Тоест, той случайно не съчинява особено значение. Да кажем, че е някакъв момент, например, на си. И въпросът е следния. Аз тази програма, като е написана на си, има ли такъв метод и така виртуално, такъв кластер, т.е. преподавателно е компилатор на кластера, който може да компилира по такъв начин, че трябва да се парализира максимално добре и се изпълни максимално бързо на кластера?
Не.
Не.
Защото това се
по значи по принцип има варианта с Silk е горе-долу такъв. Те казват така, имаш стандартен си компилатор, само че runtime му вътре отдолу е подменен. Тоест, ако имаш да кажем кусор, до който трябва да го пуснеш, той ти го пуска не на единия процес, а не ти го пуска в паралелна секвенция.
Значи няма такива генерални неща, които няма да си направят програмата, да ти парализират програмата.
Не.
Ами, не.
Само това нещо може да стане при функционалните
функционални,
тази. Защото ето, примерно, представи си... Извинявам.
Няма нещо.
Ако примерно имаш някакъв израз, да кажем, а тук някаква инфиксна функция, айде да го кажем по-конкретно, примерно, ако имаме A плюс B,
от C плюс D, това нещо може да се разби на няколко блока. Примерно, един суматор, още един суматор, техните резултати влизат в един мултипликатор. Значи, тези двата блока могат да се изпълнят паралелно и независимо. След което техният резултат се подава на този мултипликатор. В момента, в който се изчисли този блок, на тази функция примерно идва този параметър. Едва когато всичките входящи параметри бъдат получени, тя може да генерира резултат. Но ние априори, още когато зададем аналитично израза, може да се направи това планиране, как да бъдат разпределени нещата. Тоест не е необходимо всички операции да се изпълняват последователно. По този начин, освен това, вече когато имаме математика, нали, тук можем да имаме редукция на графове и така нататък, т.е. един доста сложен аналитичен... Можем да имаме доста сложен аналитичен израз, който...
Но изразът да е
след като се направи на някаква редукция на граф.
А плюс Б. И тук е изчислителя, нали, устройство за изчисление, да разбере, че тук ще се изчислява едно и също нещо и този суматор изобщо да го игнорира. Нали, да генерира само този и само произведението, и че тук така ще се получи нещо такова и да генерира схема за изчисление, която да я оптимизира преди да е почнало изчислението. Нали? И разни такива изчисления да се правят.
Примерно това може да са доста тежки операции, които да бъдат разхвърлени на някакво...
Това е много добре, ама съществува някакво готов, така да кажа, компилатор за функционални езици.
Да.
Дето тая работа да я върши, включително да преценя как ще му е по-добре да ги стартира на една машина или на различна.
Да.
Да,
може да се правят решения на тези... МЛО, Миранда,
Клин,
Ве.
Да.
Просто самия език, той си е разработен. Той си е математика. После самата програма, тя може да бъде доказвана. Дали работи коректно, дали правилно се изпълнява. Напротив.
Такива оптимизации на изчисляване на изрази, то функционално.
И там говорим за чисти функции. Тоест, една функция, ако и се подадат примерно едни и същи входни параметри, то винаги ще имаме един и същи резултат. Тук нямаме памет. Даже естествено.
Всичкото нещо, което работи функцията, са едни параметри.
Точно така, нямаме обща памет никъде. Няма деструктивни операции, които да нарушават тази функционалност. Точно така. И поради тази причина, да кажем към всяка функция, вече просто език е основан на функции. И нали, доколкото са обектни вече тези последните функционални езици, просто имаме класове от функции. Тоест един клас от функции, прямо можем да дефинираме операцията умножение. Умножение на различни типове. Това е клас умножение. Примерно може да имаме умножение между цели числа, между числа с плаваща запетая, между символи, стига да има нали, съответен механизъм по какъв начин става това нещо. И към всяка функция за ускорение има такива мемо таблици, които кешират с някакъв такъв евристичен алгоритъм последните изчислени комбинации. И ако се случи такава комбинация, той не запуска изчислителния процес и директно взема резултата.
Има и други техники. Значи може да работим от безкрайни обекти. Това е така наречената техника на забавените изчисления.
Да, точно така. Отложените пресмятания.
Отложени пресмятания. Ние може да имаме все едно списъка на всички цели числа. Да се го разгледаме като един обект. Нали, но той не са дефинира като данни, ами като формула в някакъв смисъл. Нали, да кажем той е конс, нали, някаква функция за обединение имаме, да речем конс, от параметъра си там, който получава и, и същата функция, само че с единица увеличена там. Нали, сега давно не съм работил на лист, на други езици, ще объркам записа. Но всъщност тия консове никога не се изчисляват. Те се запазват като формули в системата и така се предават като параметри, като аргументи и така нататък. И когато вече искаме да изчислим n-тия елемент от този списък, нали? Т.е. почваме от този списък да отрязваме, нали, началните позиции, чак тогава почва, нали, да се изчислява и то докъдето не трябва. Значи той остатък е тук, опашката винаги ще седи като формула в системата и никога няма да се изчисли.
Т.е. дадена функция се изчислява тогава, когато е необходимо. И тя дори в общия случай може да се окаже, че в някакъв аналитичен израз имаме звено, където теоретически може да е грешно, в смисъл да се получи деление на нула, но ако се окаже, че този възел там просто не се пресмята на базата на такива трансформации, няма да е грешка, примерно. Освен това, на тази база могат да осигуряваме работа с изчисления с безкрайни редици. Защото в общия случай нас не трябва определен диапазон, ние изчисляваме него. Просто има така доста сериозна и развита са развити тези технологии, но аз смятам, че там е бъдещето. Простата причина, че съществуващия хардвер, той просто се изчерпва. Ние ще надуваме частотата, но това ще е до време. Памета пак ще се надува, пак ще е до време. Значи силата е точно в разпределяването.
Да, бе, ма сам пък, не, той, това не го обясни хубаво, но възниква проблема с съобщителните линии между отделните работещи компютри, който е сложен проблем.
Значи в момента нарасна, значи много трябва да вземе специално Ленски кърнал, го дописа за те наречените мултиклад нума машини. Това е паралелна архитектура, базирана на в момента интелската архитектура, която го представлява. Това са 4 процесорни машини. С много бърза шина между тях. Много бърза шина задание. От тема главно. Ами е гърно в PlayStation-та. И нагоре.
Значи отделно 4 процесорни машини с
шина.
Буквално. С 10 гигабитката.
Та на решение на шина специално заради тази имплементация.
И това е мултиклодна машината, това е, например, това получава сам 32 процесорна машина. Защото всъщност самата архитектура е лимитирана от процесорите. Освен това, тъй като 4 процесора на машина за процесор, за създателите скоростта и така нататък. И с такива машини, с оптимизациите, които правят за тях в момента, разкоро бяха компютирали кърнал за 7 секунди.
Така е, сега за разни, примерно, балистични изследвания, за ядрени изследвания, там математиката и алгоритмите са доста упростени. Просто ставяме числени методи, са съвсем прости като математика, но които изискват огромен брой итерации и изчисления. Там нещата могат да бъдат формализирани. Но аз говоря, като се проектира някаква система, която предварително не е ясна, не е детерминирана, ти описваш, нали, на някакъв по-такъв абстрактен език, компилираш и всички тези оптимизации, това разпределяне трябва за това нещо се грижи машината.
Но това беше и при решение с по-високо ниво.
Да, в този като трябва да позволява да разпределяме.
Такъв тип езици, ако се ползват на някаква теория поне, всяка практика има смена ясно, защото има никога не е барал така система.
Хаскел се развива доста сериозно.
Но има някаква теория как може, с какъв тип език може това да се направи лесно поне на теория. Нали? Функционалния език няма такъв проблем, защото там нито следиш последователността на операциите. Нали?
Там описваш израз, аналитични.
Веднъж като изчислиш нещо по-нататък, то не може да го разрушиш. Всяко изчисление всъщност поражда нов обект. Там проблема е да кажем от това garbage collection. Можеш да направиш изобщо и как. На нещата, които не са ползват, и знаеш на кое не са ползват. Такива пак имплементационни проблеми на самия език, доколко е ефективен. Практиката е така, че аз като почвах да се занимавам с такива неща 80-те години, втора или трета, Texas Instruments и разни други фирми в Америка са мъчаха да правят такива десктоп машини, които удобни да рисуват картинки, а пък сега работим на Windows и на Linux, които са, нали, на си написани или на C++ тези среди. Значи не можаха да се наложат по някакви причини. Сега дали теоретично не са били достатъчно подготвени, дали просто така
теория за направените...
Много по-трудно, много по-трудно се описват.
Или по принципно има някакви проблеми, които да пречат да ги реализираме. Али, мой човешкият мозък е причината, че проблеми, с които пише на функционален език, трябва много по да се напъва, да речем.
Не, просто трябва да има математическо мислене.
Да, но хората с такова мислене са малко. Да речем, те са 1% от населението, а другите, които могат да пишат обикновено си, са 10, и поради това така система просто не може да бъде поддържана и създадена. Не може някакви биологични причини да има. Но винаги това се говори като нещо много модерно, което много мощно и ще стане и го вижда, че нали, има потенциал да стане, а пък нали, не става. Ефлено са има сумати функционални езици, които вървят с него реализирани и се предлагат. Но много малко хора се навиват да седнат, да ги учат, да ги, да ги ползват.
Просто не са толкова популярни. Но ето една подробност.
Стави, тия неща са направени, че с те години деца ви говорят тези деца.
Когато говорим за графични среди, първата графична среда, която е развита в Apple, която се е краднали от... Xerox, тя е написана Smalltalk. Smalltalk 80.
Текстът с инструмент по същото време почнаха да развиват чисто функционална среда, която съм виждал рекламите, както описанията, които пак е те прозорчета, други работи, които още...
Да, имам предвид...
Не беше излязла нито Macintosh, нито...
Имам предвид, че Smalltalk, бих казал, последните няколко години дърпа много сериозен подем. IBM разработват много здраво тяхната Visualage Smalltalk. Едно open source решение Squeak пак работи така доста добре и много неща са направени вътре. Като почнем от 3D анимации, web сервер, има FTP сервер, написано всичко на Smalltalk и работи доста бързо и доста ефективно. Това си езици от високо ниво. Това е език изцяло обектен. Не знам защо, но няма такива големи традиции. Това не е език, който се освоява много по-лесно. Смятам, че много по-бързо човек може да го освои и да работи на него. Просто не знам, битува някакви такива разбирания според мен, чисто клиширани, че е това и друго няма.
Не е тъй, значи в Америка има университети, в които обучението на студентите от първи курс почва на функционални езици. И цялото обучение по програмиране там е по-алгоритми се говори на такива езици. Значи...
Да, сега въпреки, че не обичам много моят мил факултет на Пифагори, но кажа, че и там се обръща внимание, сме следва с специални предмети, за да се разшири, така да се каже, кръгозора на студентите, че има и други неща. Също има си
функционално обичаско.
Няма подготвени... Няма подготвени специалисти, които да ти изложат материята както трябва.
Не.
Специалното преподавател даже, който се остане в време, спокойно да се кричи.
Проблема не е в това, ами начина по който трябва да се поднеси.
Може би и това.
Трябва да имаш по-особено виждане.
Но след като не може да ти покаже, че знае нещо, дори като се опиташ, нали, да... Нали, ти няма как да знаеш, че той знае, след като не ти го показва по никакъв начин. Айде да кажем, че самата система в момента е икономическата е кофти. Примерно Трифон Русков, колко хора се занимават активно, колко хора знаят, че човек е достатъчно подготвен. Не ли?
Да.
Затова става въпрос. И общо, дето хората просто отиват и присъстват, отиват и дават книжката да се завере.
Аз се въждал за всички нещо, което въпросът, който задава за парализирането на някакъв друг език, примерно да функционалите. Значи, то не е наскоро, значи преди доста години, дозваха процесорите с няколко модели. Значи, аз се видях най-хубаво, когато победимо специално даваше ранните процесорите, даваха около 20 пъти повече благодарност, отколкото даваха интелските. Тоест, идеята на процесорите има няколко конвейера, в които може да пуска инструкции, т.е. да се спомнят паралелно инструкциите, които не засягат някакви региони. Тоест това е едно такова съвсем начално ниво на парализация. Съвсем прости алгоритми, които ускоряват обаче много работа.
Те спестяват време.
Много, това е много относително.
Сега в момента...
Това беше това, че ти е много бърза комуникацията между тия неща.
Значи представи си, ако имаш хиляди изчислителни процеси, хиляди, и ти да можеш да ги изпълниш на една стъпка,
Или пък изобщо целият тя изчистителен процес, нали, първоначално да не се знае броя на итерациите, които трябва да се извърши, нали, които може да са хиляда или 10 000 или милиони, но тяхният вътрешен паралелизъм да е отстъпки, които са крайен брой, и ти ако имаш достатъчно паралелни елементи, които да са свързани, комуникацията естествено отчитаме и ние, и ти процеса да можеш да го разпаралелиш каскадно и тези паралелни процеси да се извършват на един пас, замисли се тогава за какво бързо действие става. Тоест не говорим за два или три пъти, т.е. разпределение по един, два или три конвейера, а говорим за нелимитиран разпаряляне.
В момента,
това да става за въпрос за лавинообразни изчислителни процеси,
които... Технологията на аксиома в момента е точно така.
Мултипроцесорни системи, хиляди компютри да
имат. Имат едно ало, което има логически някакво процесор. И фактически позволява някакво трябва да се изпълнят на един процесор с едно мултипроцесор.
Хипертрейдинг, който хорят, който храднах открай като идея.
Абсолютно.
Да, там става въпрос за 4 едновременно, възможността за 4 едновременно изпълнявани инструкции.
Не. Става въпрос за следното. Процесът като цяло, като пайплайн, не там е спецстъпки за изпълняване на инструкция.
Така.
Различна инструкцията, декодиране, изчисляване, записване и накрая изкарване на резултата. Та, фактически до момента на луто имаш няколко паралелни регистъра, които се движат фактически. Един вид опитват се да идеята да направят няколко конвейера в един, който фактически се оплътнява в времето заради сталовете, които се получават при изпълнение на ЛУТО. И фактически приключването става на базата на регистрите, които описват различните логически процесори.
Да, но въпросът е, че при всички случаи ние имаме линейно постъпково изпълнение.
А ти винаги го мъщам.
Машина на фон Нойман. Нали, говорим за машина на Тюринг, т.е. теорията на машината на Тюринг, и аз се съпоставям с теорията на Ланда Чърч смятането. Тоест, те са еквивалентни като изчислителни машини, т.е. и двете могат да доказват валидността на даден изчислителен процес, но начинът, по който се изпълнява, е коренно различен. Т.е. при машината на Тюринг ние имаме постъпково изпълнение. А пък при Ланда Чърч смятането, и там просто си паралелизма, той си е вграден. Даже ако тази теория бъде развита както трябва на практика с използване на стандартните фон Нойманови машини, утре като започне, нали, от лабораториите, като излязат тези квантови изчислителни процеси,
Трудно ще можеш да моделираш нещо по този начин. Просто ние и всяка технология, която започна зле, е свършила зле. Имам предвид, ако се опиташ с една така технология последователна, да правиш...
Не, аз говоря, те просто да могат отделните възли да си... Все едно да изпълняват микрокода. А просто да има алгоритми, които ефективно да разпределяват тези изчислителни процеси. Това имам предвид.
Има две ограничения в това разпределяване. Едното е процесорната мощност на всяко отделно на тези единици. Другото е бройката, другото е скоростта на комуникацията.
Представи следния момент. Ако имаме 1000 изчислителни процеса, ако приемем, че всеки от тези изчислителни процеси, примерно, времето е многократно по-голямо от времето за комуникация на резултата и отговора.
Наистина може да е по-добре, нали, с една команда да ги пуснеш всичките 1000 сметачки и те да ти го сметнат 1000 пъти по-бързо като общо, но за някои други, приложения, за някои алгоритми са нови нещата да ги пуснеш едно след друго, защото всяко следващо зависи от
това. Така, и точно тук е грижата на компилатора, който трябва да има достатъчно мощни евристични алгоритми, които да направят оценка кое как да го направят. Дали да го направят на някои машини, дали да го направят на една машина с отваряне на процеси, дали да го направят в един процес с някакъв последователен и честителен блок. Но да, просто тази грижа трябва да падне върху компилатора.
Това може да преценя compile time, смисъл, не run time.
Времето за компилиране не е толкова важно.
В смисъл, кое нещо ще се предава по мрежата, ще се прави като команда към друга машина и кое ще се върши локално?
Освен това и динамично може да се опрени.
Това може да се изкуща типология, защото може да кажем да тренираш изпълняваш процес, който е върху еднопроцесорна машина, който пък в течение на времето, по някое време, просто логиката на имплементацията изисква още един тред да речем. Още един процес да се пусне.
Защо за компайл там не може да става?
Не, абсолютно.
Компилатора трябва да знае точно на какво ще може, за да може да направи горе-долу ефективно. Все пак това може да зависи от
това, от параметрите. Всичко зависи.
Общо ли ни повечето системи позволяват когато запускаш приложение да го конфигурираш, кое как и защо да се пусне, т.е. два процеса на това, на тази машина и така нататък.
Да кажем, има доста хляб в тази материя, просто тя трябва да се развива.
Идеята, по която почнах да говоря, това е, че напоследък нещо много често стигам до лимита на съдна гигабайта.
Просто
технологиите се изчерпват. Да, сега почнах да видим на това, че това специално заради някакви
такива. Добре, че
някои
от
това.
6 мегабайта или какво ще кажа последния мапинг. Мото мапинг.
Ето, например, да се един показател, например, за ефективно разстреляване, но така че предполагам там алгоритми са сравнително тривиални. Примерно, казах, че Google.
Да. Където от тези нещо не бъдат.
Ами, това са няколко хиляди графика за около 7-8 хиляди машини, навързани паралелно, които непрекъснато се разполагат с това. Да кажем всичко, ако го имаш събрано и подредено, ами самата заявка, която трябва да се изпълни, откъде как да се вземат нещата и тя да ти върне заявката в рамките на част от секундата, значи точно говориш, тук трябва да се използват точно такива аналитични механизми за работа. Тоест не може ти за всяко конкретно нещо да пишеш като главата да наси да съобразяваш всяка една подробност, всяка една деталност.
До някъде, ако го пишеш на си, нали, имплементацията ти за конкретната платформа ще бъде най-бърза.
Споменах, че тяхната задача е супер тривиална. Тоест, колекциониране на думи и изграждане на индекси.
Тоест, че това, което говори за Google, е много... Това въпрос, че обаче е много нещо, което... Значи... Не е много е толкова тривиално. Не е толкова тривиално.
Значи, като почнеш да включваш page out-ове и отношения между страниците, на практика се получава, че по някакъв един или друг начин Google фазат графа на всички бързи на
което. Именно.
Което фазането изобщо на такъв граф изобщо.
Именно, но имам предвид, че самата задача е предварително ясна и дефинирана. Ако ние трябва да решим нещо да разработваме нови идеи, нови структури, нови концепции, и ако за всяко нещо трябва да сядаме да пишем и да измисляме отделните детайли, то по-скоро тия проблеми трябва да бъдат добре формализирани, да бъдат описани аналитично и да се прехвърлят разводните средства да генерират съответния код. Просто трябва да се измисли теорията, да се разработи съответните доказателствени.
Защото това, което казах писане, аз съм забелязал, че има на голям кучата компилатор на всякакви езици, които колко е това, ответително бъдало компилатор на колекцията, не съм сигурен как точно работи, но голяма част ще просто компилират до C и от C компилират като номер.
А то даже компилират от C, компилират от асемблер, асемблерен файл и оттам. Аз зато изчитам, че просто може би Бутов, Златова трябва, може би, да се сетна са проработи, защото пък работи супер неефективно. Една програма, не ми се едно дали ще чакам половин час да се компилира или една време.
Зависи как се
компилира. Например, компилатора да взема и 50 байта от паметта, нали, там разни таблици.
А, той ще ги взема.
Но въпросът е процесът да става бързо.
Говориш в момента за асемблерската част, така ли?
Говоря изобщо, че трябва да работи много по-ефективно. Защото това ще намали времето за разработка,
изобщо...
компилация.
Значи... Да, че си кода минава през асемблер код, който после става ново файл, че което после по-късно се линква в някакъв друг обект. Нали, това не ти хареса. Това не
минава през обекти. Говорим прави за Microsoft, но скоростта на работа на друг компилатор трябва да е горе-долу преизмерима с техния. А това не е никак много важно, казвам го като разработчик на приложен софтуер, тъй като там не е все едно програмата дали ще изкарваш за ежедневния модул за 3 месеца или за цяла година.
Не, компилацията в принцип не е процесът за девелопмента, който няма най-много време. Освен това, ако компилираш с тези например, софтуер, с който за оптимизация, ти компилира няколко пъти по-бързо. Значи, това е по-голям код. Обикновено, например, това е един обикът. Националният проект пуска за софтуер и то го прави. Значи, ако ти си организирал неща, значи, по принцип това, което работя в момента на ръце, генерираш нещо малко. Това нещо да генерираш на големи мъсни таблици, които като казваш да изчисляваш, може би мога да нещо в потоката да свърши. Просто на един малък код, генерираме една камара на резултати, които ти зависят. Анализа върху ти е наш вече.
Ти трябва да говоря за големи проекции.
Аз ти говоря за малки.
Които не са малки файлове и компилацията прилно може да протича.
Компилацията не ти е решаващия факт от случая.
Напротив, отивам, променям нещо малко заради ти малко, защото е било в някаква по-долна.
Да, да, между това е модули. Предписвам това част,
т.е. да ти спрятам. Да, и първо най-долния модул.
Да,
и колко? И трябва всичко да прекомпилирам.
Не, абсолютно. Само не е малко, по случайно са лика.
Хедър, ако променя. Много често се налага. Аз говоря за приложен софтуер.
Когато започна да пиша нещо, започна да пиша хедър. Правя се спорта си кодове, т.е. правя се други функции на това, което сега става. И после се по-върху функциите.
Така, ако ти е ясен интерфейс от началото.
Ето, какво се прави
заедно интерфейса?
Ти знаеш, че на мен ежедневно ми променя
специфика.
Затова ми плащам.
Добре, само ли дума едно? Ти кажи на хората, че бъдат толкова пушна. Значи, в принцип, един проект запай така, че отбър първо си правиш. Сега си по-то долу, в принцип, не знаеш. Не си какво да го промениш.
Значи, къде кажа, няма начин да не прокомпилираш обект, който ползва нещо друго, и то байнер интерфейс на нещо друго, и положение ще променеш байнер интерфейс.
Най-какво?
Няма шанс.
Значи, в момента, може би от около година, разработвам на Smalltalk и там проблем с интерфейса няма просто причина, че в езика всички функции са, всички метри са виртуални.
Добре,
и още е друго, нали, мога да имплементирам в някой клас извикване на ACCO обект, метода още дори преди да го имам. От тази една точка, нали, това е език, при който времето за разработка на FTM става многократно по-бързо. Но при положение, че спецификациите са ти непълни, или пък се променят, или пък клиента казал, е тук трябва нещо да стане инак, той си мисли, че е дребно, обаче пък заради той дребното нещо трябва да променяш генерални работи, в един момент ставаш луд.
Добре,
а ти ти плащаш за те.
Да те му познаш. Искай си модулите, които правиш тогава на камерите, част му си. Ги прекарваш някакви интерфейси, да кажем, сериализирате някакъв наш. Първо да казвам, че си някакъв вид джай, софт интерфейс, някакъв са, ти ги въдържиш. Първо, ти си на камерите се дребваш. Няма проблем да започне веднъж. Тоест, да ти си някакъв интерфейс, не е църваме. Точно на тази шапка, когато мислиш, че ти е създател на проекта, ти признаваш приемки.
Не, аз говоря, представи си някакво приложение. Нямаме никакъв сервер, не си никакъв. Говоря, да имаме клиентска
да има.
Примерно, имаш базови класове, които трябва да им променяш.